នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទចាមនុតសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេតិការសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានេតិព័ត៌មាននេតិបន្តគឺជានេតិអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនេតិជាបន្ទាប់គឺជានេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេតិបន្ទាប់ទៀតគឺជានេតិជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់សរុបបទកម្មវិធីគឺជាបទវិចារណកថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកនាយកទីគោរពនាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្តេចបាបព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកនាំផ្លូវយើងឆ្ពោះទៅរកឯកភាពនៃគ្រីស្ទសាសនាកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់ថ្មីនៅស៊ូដង់បរាជ័យប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡានឹងរៀបចំបោះឆ្នោតជុំថ្មីនៅខែសីហាសន្តអាសនៈជំរុញឲ្យស្ថាប័នអប់រំរបស់កាតូលិកលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានដូចតទៅសន្តអាសនៈបានកំពុងតែជំរុញឲ្យស្ថាប័នអប់រំកាតូលិកទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់នៅលើការច្នៃប្រឌិតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗនៅលើពិភពលោកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Vatican News គំនិតព្រឹត្តផ្ដើមនៅក្នុងការជំរុញនៃការច្នៃប្រឌិតដើម្បីលើកកម្ពស់ការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតផ្លូវការមួយរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងអប់រំនៃសន្តអាសនៈដែលបានចេញការពិពេលថ្មីៗកន្លងទៅលិខិតនេះត្រូវបានចេញទៅបណ្ដាស្ថាប័នអប់រំទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបេសកកម្មអប់រំរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះលើកកម្ពស់យន្តការនិងវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការអប់រំនៅតាមសាលារៀនកាតូលិកដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាក្រៅពីនោះសន្តអាសនៈក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នអប់រំទាំងអស់នោះលើកឡើងនូវបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងប្រឈមដោយបើកចំហដើម្បីចែករំលែកនិងជំរុញការដកស្រង់បទពិសោធន៍បំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកលិខិតតដាលក៏បានលើកឡើងផងដែរថាវាចាំបាច់ណាស់ដែលបងប្រុសបងស្រីក្រហស់និងបុព្វជិតបុព្វជិតាត្រូវតែស្វែងយល់នូវបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបេសកកម្មអប់រំរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃនិងសម្លេងនៃការអប់រំរបស់ព្រះសហគមន៍តុលាការរបស់ប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡាដែលជាប្រទេសមួយនៅអាមេរិកកណ្ដាលបានសម្រេចឲ្យប្រទេសនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីជុំទី2នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាខាងមុខតាំងពីឆ្នាំ1996មករាល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសនេះគឺតែងតែអនុវត្តការបោះឆ្នោតជាលើកទី2នៅពេលណាដែលការបោះឆ្នោតលទ្ធផលបង្ហាញថាគ្មានបេក្ខជនណាឈ្នះ 50% ឡើងទេនោះខ្វាតេម៉ាឡាគឺជាប្រទេសដែលកំពុងតែក្រីក្រមួយនៅអាមេរិកកណ្ដាលបញ្ហានេះបានក្លាយជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃរាប់សិបឆ្នាំមកហើយក្រៅពីនោះប្រទេសនេះក៏នៅតែបន្តរងនូវបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលរួមទាំងបញ្ហាបងធំបងតូចកង្វះការងារហើយប្រជាជននៃប្រទេសនេះតែងតែព្យាយាមធ្វើអន្តរប្រវេសន៍មកព្រមដានជាមួយនឹងអាមេរិកដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសបោះឈប់បាញ់គ្នាត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យមូស្លីមមួយនៅប្រទេសស៊ូដង់បានបរាជ័យភាគីចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះបានបរាជ័យនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងអនុវត្តនៅបោះឈប់បាញ់រយៈពេល48ម៉ោងដែលបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានបរាជ័យហើយភាគីទាំងពីរបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងការបរាជ័យនេះកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភាគីទាំងពីរបានអះអាងថានឹងមិនចល័តកម្លាំងហើយរក្សាទីតាំងដដែលហើយក៏បានសន្យាថានឹងដោះដូរនិងដោះលែងអ្នកទោស100នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃពុធមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាភាគីទាំងពីរនៅតែបន្តបាញ់កំភ្លើងធំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានីខាតូម ចាប់តាំងពីផ្ទុះទំនាស់ប្រដាប់អាវុធមកប្រទេសស៊ូដង់មានជនរងគ្រោះសរុបចំនួន 3,000 នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ក្រៅពីនោះមានអ្នករបួសរាប់ពាន់នាក់និងអ្នកដែលកិច្ចទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពរាប់ពាន់នាក់សម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានយាងទទួលសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បីសន្ទនារវាងព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងនិកាយផ្សេងៗរបស់គ្រីស្ទសាសនា។នៅក្នុងឱកាសនោះវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្តេចប៉ាក៏បានបង្ហាញនូវក្តីរំពឹងអំពីឯកភាពនៃគ្រីស្ទសាសនាដោយលើកឡើងថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវយើងឆ្ពោះទៅរកឯកភាពសម្តេចប៉ាបានបន្ទូលទៀតថាយន្តការនៃកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាគឺកំពុងតែបោះជំហានទៅមុខដោយនៅពេលនេះយើងបានកំពុងតែដើរអធិដ្ឋានរួមគ្នាព្រមទាំងធ្វើការមនុស្សធម៌រួមគ្នាត្រូវមានបន្ទូលទៀតថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគឺជាអង្គចងចាំនិងនាំផ្លូវយើងឲ្យបើកចំហនិងឃើញផ្លូវមួយឬកន្លែងដែលយើងត្រូវបានបិទខ្ទប់ឬត្រូវបានកាត់ផ្តាច់គូរំលឹកថាកិច្ចសន្ទនារវាងនិកាយផ្សេងៗនៃគ្រីស្ទសាសនាត្រូវបានសន្តិអាសនៈដូចផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1977ហើយគ្រោងនឹងពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយឬបញ្ហាមិនចុះសម្រុងគ្នាឲ្យឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2027
សម្តេចហ៊ុនសែនបើពួកគេប្រហើនខ្ញុំអាចបញ្ជាឲ្យបិទ Facebook នៅកម្ពុជាក្រុមប្រឆាំងនិងដាច់ផ្ងាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានទៅដល់ក្រុមប្រឆាំងក្រៅស្រុកកុំប្រមាថនិងកុំប្រហើនចំពោះករណីសម្តេចសម្រេចលុបចោលបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលចំនួនអ្នកតាមដាន14លាននាក់ដែលសម្តេចអាចបញ្ជាឲ្យបិទ Facebook នៅកម្ពុជាប្រសិនបើពួកគេនៅតែប្រហើនសម្តេចបានធ្វើការប្រមាននេះនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការកម្មការនីជិត 70,000 នាក់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សម្តេចទទួលបានមានប្រសាសន៍ថាយុបមិញនេះពូបានសម្រេចចិត្តលុបចោល Facebook ដែលមានមនុស្ស14លាននាក់ហើយឃើញពួកប្រឆាំងក្រៅប្រទេសកំពុងសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវគិតបើខ្ញុំចេញបញ្ជាបិទ Facebook នៅស្រុកខ្មែរលោកឯងដាច់ផ្ងាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់លោកឯងទេតែមិនមែនជាមធ្យោបាយដែលហ៊ុនសែនត្រូវប្រកាន់យកទេសម្តេចតេជោបានបន្តថាលោកឯងកុំប្រមាថយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហ៊ុនសែនឲ្យសោះហ៊ុនសែនបំផ្លាញចោល14លាននាក់ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាចបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងប្រព័ន្ធ Telegram ហើយឥឡូវមាន TikTok ទៀតសម្តេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាសម្តេចគ្រាន់តែប្រដៅពួកអ្នកក្រៅស្រុកកំពុងសប្បាយដែលសម្តេចបំផ្លាញចោល Facebook ប៉ុន្តែសម្តេចនឹងផ្ដាច់ជើងអ្នកនោះប្រសិនបើប្រហើនសម្តេចនឹងឲ្យបិទ Facebook មិនឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីឬស្ថាពរសម្តេចបញ្ជាក់ថាលោកឯងគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែអ្នកឯងកុំភាន់ច្រឡំជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រហ៊ុនសែនឲ្យសោះគ្រាន់តែប្រដៅអ្នកឯងជាមួយគ្នានេះសម្តេចទីជហ៊ុនសែនបានចោទសួរទៅ Facebook ថាតើគោលនយោបាយ Facebook មានបានពិនិត្យមើលក្រុមប្រឆាំងប្រមាថសម្ដេចភរិយានិងកូនសម្ដេចដែរទេសម្ដេចតេជោសង្កត់ធ្ងន់ដោយប្រមានទៅ Facebook ថាជួនកសម្ដេចប្រយ័ត្នលៀនអណ្ដាតខ្លួនឯងហើយសម្ដេចបានផ្ដាំទៅ Facebook ថាកុំយកបញ្ហាបច្ចេកទេសមកនិយាយហើយបំភ្លេចភាពទេរឆានរបស់ក្រុមប្រឆាំងធ្វើមកលើខ្ញុំសម្ដេចលើកឡើងដូចនេះថា Facebook មានគោលការណ៍របស់គេខ្ញុំទទួលការគោរពប៉ុន្តែ Facebook មើលរំលងទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើខុសនឹងគោលការណ៍របស់ Facebook ប្រយ័ត្នចំបាច់ក៏ហ៊ុនសែនលៀនអណ្ដាតខ្លួនឯងសម្ដេចក៏បានលើកឡើងផងដែរថាដោយសារតែពេលកន្លងមកមានការក្លែងបន្លំគណនី Facebook យ៉ាងច្រើនដែលមានរហូតដល់ជាង20ធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងមានប្រសិទ្ធភាពជាងគឺបណ្ដាញ Telegram ដែលមិនបារម្ភពីការចូលលួចដោយ Facebook សូមបញ្ជាក់ថាសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានប្រកាសឈប់ប្រើនឹងលេខ Facebook ជាស្ថាពរនិងស្នើក្រុមហ៊ុន Facebook លុបចោលឈ្មោះសម្តេចចេញពីបញ្ជីក្រុមហ៊ុន Facebook ទៀតផងកម្ពុជានឹងប្រារព្ធពិធីធំធំពីរនៅចុងឆ្នាំ2023នេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាថាចុងឆ្នាំ2023នេះកម្ពុជានឹងរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យខួបលើកទី70ឆ្នាំនិងពិធីបុណ្យអំទុកបណ្ដែតព្រះទីតនិងសំពះព្រះខែអអំបុកលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្តេចបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះក្នុងកំឡុងពេលចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការនយោជិតជិត 7,000 នាក់មកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន10ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់សម្តេចបានលើកឡើងថាការអខានកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារកម្ពុជាជាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្វះថវិកាដើម្បីរៀបចំនោះទេ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំនេះសូមបញ្ជាក់ទុកជាមុនឆ្នាំនេះនឹងត្រូវធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកធំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបុណ្យធំធំនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងមាន2ទី1បុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី70ឆ្នាំត្រូវតែធ្វើធំសម្តេចបានបន្តថាទី2បុណ្យអុំទូកត្រូវតែធ្វើធំឆ្នាំកន្លងទៅយើងមិនបានធ្វើដោយសារតែជាប់ប្រជុំអាស៊ានរហូតដល់មនុស្សមួយចំនួនគេថារាជរដ្ឋាភិបាលខ្វះលុយអត់ទេពេលនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសច្រើនណាស់មកចូលរួមប្រជុំយើងត្រូវទទួលបន្ទុកជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោក៏បានណែនាំដល់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតទូកងត្រូវត្រៀមរៀបចំលក្ខណៈនិងជូនដំណឹងទៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសកន្លែងដែលមានទូកចូលរួមប្រកួតសូមរំលឹកថាពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី70ឆ្នាំនឹងត្រូវប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអកអំបុកនឹងប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក8ខ114ក្នុងអាទិត្យទី12នៃរដូវធម្មតាប្រចាំឆ្នាំតាមប្រតិទិនរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលីក
ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សក្នុងម្នាក់ឲ្យបានជាកាលព្រះយេស៊ូវយាងចុះពីលើភ្នំមកវិញមានមហាជនជាច្រើននាំគ្នាដើរតាមព្រះអង្គពេលនោះមានមនុស្សក្នុងម្នាក់ចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូលថា
លោកម្ចាស់អើយប្រសិនបើលោកមិនយល់ទាស់ទេសូមប្រោសខ្ញុំព្រះបាទឲ្យជាស្អាតបរិសុទ្ធផង
ព្រះយេស៊ូវលូកព្រះហស្តទៅពាល់គាត់ទាំងមានព្រះបន្ទូលថា
ខ្ញុំយល់ព្រមហើយចូលឲ្យបានជាស្អាតបរិសុទ្ធចុះ
រំពេចនោះគាត់ក៏បានជាស្អាតបរិសុទ្ធពីរោគខ្លងភ្លាមព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
ចូលប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនកុំនិយាយប្រាប់ឲ្យនរណាដឹងរឿងនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួនដល់លោកបូជាចារ្យហើយថ្វាយដង្វាយដោយលោកម៉ូសេបានបង្គាប់មកដើម្បីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាអ្នកបានជាមែន
មរណៈស័ក្តិសិទ្ធិដើមដំបងនៅព្រះសហគមន៍ក្រុងរ៉ូមនាថ្ងៃទី30ខែមិថុនា
អ្នកគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ64មានអគិភ័យឆាបឆេះបំផ្លាញសង្កាត់ជាច្រើននៅទីក្រុងរ៉ូមតាមពាក្យចចាមរាមថាព្រះចៅអធរាជរំមាំងព្រះនាមនេរុងតូតមើលអគិភ័យទាំងនោះទាំងឌីងចាប៉ៃនិងជ្រៀងដូចនេះហើយនាំឲ្យប្រជាជនរំមាំងនាំគ្នាចោទប្រកាន់ព្រះចៅអធរាជថាទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យដុតបំផ្លាញសង្កាត់ក្រីក្រទាំងនោះដើម្បីមានឱកាសកសាងក្រុងយ៉ាងស្អាតឡើងវិញពេលនោះដោយព្រះចៅអធរាជមានបំណងចង់បំបត្តិពាក្យចចាមរាមអំពីទ្រង់ព្រះអង្គបានចោទប្រកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទថាគឺជាអ្នកដុតទីក្រុងពេលនោះតេហ៊ានចាប់គ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនទាំងប្រុសទាំងស្រីក្នុងនោះរួមមានលោកសិលានិងលោកពោផងដែរគេធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងខុសខើបំផុតព្រោះតែប្រជាជនស្អប់គ្រីស្ទបរិស័ទតាមការចោទប្រកាន់ទីលានកីឡាឋាននិងមហោស្រពសម្ដែងដ៏ធំមួយកណ្ដាលទីក្រុងរ៉ូមប្រែក្លាយជាវាពិឃាតដិតដាមដោយឈាមគ្រីស្ទបរិស័ទស្លូតត្រង់អ្នកនិពន្ធជាតិរ៉ូម៉ាំងបានសរសេរថាប្រជាជនតែងតែស្អប់គ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែប្រជាជនអាណិតគេដោយឃើញបណ្ដាជនជាច្រើនអណ្ណែកត្រូវមនុស្សខូខើតែម្នាក់ធ្វើទារុណកម្មនិងប្រហារជីវិតបែបនេះអមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិដំដំបងនៅព្រះសាគមរ៉ូមអើយឈាមរបស់អ្នកនៅសើមនៅឡើយការបូជាជីវិតរបស់អ្នកបានคล้ายជាក្របពូជដ៏សំខាន់របស់ព្រះសាគមសូមឲ្យអស់មរណៈស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ជួយអង្វរព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងខ្ញុំនាលោកនេះជាពិសេសសូមជួយឲ្យបងប្អូនដែលទើបនឹងទទួលអក្សរសញ្ញាជ្រមុជទឹកឲ្យមានចិត្តក្លាហានដោយមរណៈស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងគ្រប់កិច្ចការផង
សូមរំលងសម្រាប់
ោកអ្នកជាទីគោរពនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោកអេវហ្គេនីព្រីកូស៊ីនប្រមុខក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាណឺបានដណ្ដើមយកសង្កាត់សាលាក្រុងខេត្តរូស្តុនអនដុនលោកព្រីកូស៊ីនបញ្ជូនកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលជ្រៅទៅមូស្គូនៅតាមផ្លូវបានបាញ់ទម្លាក់អូថំភេកជ្ជៈរបស់ទាហានរៀបរយរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រឿងប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាថ៌កំបាំងដែលកើតមានឡើងរវាងលោកព្រីកូស៊ីននិងប្រមុខវិមានក្រមឡាំងបានបញ្ចូលចលនារបស់វ៉ាណឺតើអ្វីជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកទល់ពេលនេះគ្មាននរណាដឹងទេលោកផាត់សំភីលំអិតរឿងនេះ
នៅរុស្ស៊ីយុគសម័យបន្ទាប់ពីពូទីនបានចាប់ផ្ដើមរឿងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់ទោះបីជាមិនបានជោគជ័យរាល់ប្រហាររបស់លោកអេវហ្គេនីព្រីកូស៊ីនក៏សម្គាល់នៅរបត់មួយដែលធ្វើឲ្យទុនខ្សោយដល់វិមានក្រមឡាំងឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោកអេវហ្គេនីព្រីកូស៊ីនប្រមុខក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាណឺបានដណ្ដើមយកសង្កាត់សាលាក្រុងខេរូស្តូអនដុនលោកព្រីកូស៊ីនបញ្ជូនកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលជ្រៅទៅមូស្គូនៅតាមផ្លូវបានបាញ់ទម្លាក់អូថំភេសជារបស់ទាហានរៀបរយរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រឿងប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាកំបាំងដែលកើតមានឡើងរវាងលោកព្រីកូស៊ីននិងប្រមុខវិមានក្រមឡាំងបានបញ្ចប់ចលនារបស់ក្រុមវ៉ាក់ណឺតើអ្វីជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមកទល់ថ្ងៃនេះគ្មាននរណាដឹងទេពូទីនបរាស់ខ្លាំងដែលរយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយបានគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដោយកណ្ដាប់ដៃដែកហាក់ដូចជាមិនដែលផុយស្រួយដូចនេះទេលោកពូទីនបានបាត់បង់មុខមាត់ទាំងស្រុងនេះគឺជាការទទួលស្គាល់អំពីភាពទន់ខ្សោយដែលគួរឲ្យភ័យប្រកបណាស់របបមិនបានដួលរលំទេហើយបរិយាកាសដំណាងឲ្យការគម្រាមកំហែងដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់លោកពូទីននឹងទៅស្នាក់អាស្រ័យឆ្ងាយពីទីក្រុងមូស្គូគឺនៅប្រទេសបេឡារុសប្រមុខកម្ពុជាដែលបាត់បង់កិត្តិយសនៃវិមានក្រឹមឡាំងត្រូវបន្ទាបខ្លួនសូមឲ្យលោកអាឡិចសាន់លូកាឆេនកូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបេឡារុសដែលលោកចាត់ទុកថាជាអ្នកពឹងអាស្រ័យលើខ្លួនឲ្យទៅចរចាដើម្បីបញ្ចប់ចលនាឈ្មោះមកកាន់ទីក្រុងមូស្គូរបស់ក្រុមទាហានវ៉ាក់ណឺការខូចខាតសម្រាប់រូបភាពនៃរបបមិនឈប់ត្រឹមនេះទេលោកម៉ាស៊ីមត្រូដូលីអ៊ុយបូនិពន្ធនាយកនៃកាសែតមេឌូសាដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យធំបំផុតជាភាសារុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកព្រីកូស៊ីនបានបង្ហាញសពគ្រប់ទាំងអស់ថារុស្ស៊ីមិនមានកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយទាហានរបស់រុស្ស៊ីគឺនៅឆ្ងាយពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ស្រមៃមុនសង្គ្រាមនេះគឺជាការខូចខាតដំណើរការនៅក្នុងបញ្ជាការយោធានៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្តុភារនិងការដឹកជញ្ជូនចុងក្រោយការផ្ដន់ទាទោសសម្រាប់លោកព្រីកូស៊ីនដែលលោកពូទីនបានចោទថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់មានន័យថាក្បត់ហើយដែលប្រមុខវិមានក្រឹមឡើងធ្លាប់ផ្ដន់ទាទោសដោយគ្មានអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកលើកនេះលោកពូទីនបានផ្ដល់មនោសញ្ចេតនាថាគេអាចងើបឡើងប្រឆាំងនឹងអំណាចរបស់លោកដោយគ្មានយកទោសពីអ្វីទាំងអស់វាហាក់បីដូចជាលោកពូទីនមិនអាចរក្សាបាននូវអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់លោកនេះគឺគួរឲ្យបារម្ភណាស់សម្រាប់រូបលោកកាលពីឆ្នាំ2004នៅពេលដែលក្រុមបះបោឆេឆិនបានឈ្លានពានសាធារណរដ្ឋអ៊ីនគូជីការឆ្លើយតបរបស់លោកពូទីនគឺខុសខើណាស់នៅចំនួននោះលោកពូទីនបានធ្វើសកម្មភាពដេញប្រមាញ់ដោយគ្មានមេត្តាក្នុងនាមប្រជាភេរវកករនិងប្រមូលផ្ដុំអំណាចមកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដែលជាដំណាក់កាលទី1នៃភាពផ្ដាច់ការរបស់លោកប៉ុន្តែសពថ្ងៃលោកពូទីនបង្ក្រាបត្រឹមណាតើលោកអាចចាត់វិធានការបង្ក្រាបដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកដែរឬទេលោក François Thom ដែលជាប្រវត្តិវិទូវិនិច្ឆ័យថាផាសតាងកាន់តែលេចចេញច្បាស់ថាវិបត្តិនយោបាយនឹងធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅរុស្ស៊ីដោយសារតែពិការភាពនៃប្រព័ន្ធរដ្ឋដែលវានឹងផ្ទុះនៅថ្ងៃណាមួយក៏សម្ព័ន្ធនានាអាចនឹងងើបឡើងប្រឆាំងនឹងប្រមុខរដ្ឋយុគសម័យបន្ទាប់ពីពូទីនហាក់ដូចជាចេញដំណើរយ៉ាងច្បាស់ហើយ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃRVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដោយបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រសាគមព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពីអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មានសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia កម្មផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅ
ផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពនាទីជីវិតនិងសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្ននេះសង្កេតឃើញថាការអានមានភាពប្រសើរជាងមុនពិសេសយុវវ័យបានងាកមករកការអានហើយក៏មានអ្នកនិពន្ធច្រើនបានបោះពុម្ពស្នាដៃសៀវភៅកាន់តែច្រើនទោះបីក្នុងដំណាក់កាលកូវីដក៏ដោយនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកព្រឿងប្រណិតប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាហើយលោកក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងថាសម្រាប់ទិវាសៀវភៅកម្ពុជាលើកនេះមានចំណងជើងស្នាដៃច្រើនដែលនឹកស្មានមិនដល់ដែលអ្នកនិពន្ធបានដាក់បង្ហាញលោកផលសផានិតលំអិតរឿងនេះ
បច្ចុប្បន្នសង្កេតឃើញថាការអានមានការប្រសើរជាងមុនពិសេសយុវវ័យបានងាកមករកការអានហើយក៏មានអ្នកនិពន្ធជាច្រើនបោះពុម្ពសៀវភៅកាន់តែច្រើនទោះបីក្នុងដំណាក់កាលកូវីដក៏ដោយនេះបើតាមលោកព្រឿងប្រណិតប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាលោកព្រឿងប្រណិតបានលើកឡើងថាសម្រាប់ទិវាសៀវភៅកម្ពុជាមានចំណងជើងស្នាដៃជាច្រើនដែលមិននឹកស្មានដល់អ្នកនិពន្ធបានដាក់បង្ហាញក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ -19 អ្នកនិពន្ធស្បើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយហើយអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនហាក់ដូចជាសំងំសរសេរស្នាដៃសៀវភៅរបស់ខ្លួនចំពោះការអានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំឃើញថាមានការកើនឡើងសម្រាប់អ្នកអាននិងពលរដ្ឋដែលបានចូលអានសៀវភៅលោកមានប្រសាសន៍ថាចំនួនអ្នកអាននៅកម្ពុជាកើនឡើងពិតមែនប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគឺភាគរយនៃការអាននៅកម្ពុជាមិនដូចច្រើនដូចប្រទេសដទៃទេបច្ចុប្បន្នសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរមានសមាជិកសមាជិកាប្រមាណជាង 1,500 នាក់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំពោះការប្រឈមរបស់អ្នកនិពន្ធគឺបញ្ហាចំណូលដោយលក់សៀវភៅមានការថយចុះនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលកម្មវិធីទិវាសៀវភៅកម្ពុជាគឺជាយុទ្ធនាការនៃការអបអរសាទរខួប25ឆ្នាំនៃទិវាសៀវភៅពិភពលោកហើយទិវាសៀវភៅពិភពលោកបង្កើតឡើងដោយការ UNESCO នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ1995ដែលមានប្រទេសជាង100បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះសូមរំលឹកផងដែរថាទិវាសៀវភៅកម្ពុជារៀបឡើងដោយមានការដាក់តាំងបង្ហាញសៀវភៅជា48ស្តង់រួមមានគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយបណ្ណាគារហាងលក់សៀវភៅអនឡាញបណ្ណាល័យអ្នកនិពន្ធអ្នកផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅអ្នកចែកចាយសៀវភៅសមាគមស្ថាប័នសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជាដើមក្នុងនោះផងដែរក៏មានយុទ្ធនាការចែកសៀវភៅប្រមាណជា 1,000 ក្បាលនិងមានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 70% ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការអានពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពទិញសៀវភៅពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះកម្មវិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅល្បីៗនិងគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយធំៗមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខ្ញុំបាទសុផានិត RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃRVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពីអតិថាននិងស្មឹងស្មាតសំរួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជាបទពិចារណាកថាដែលនិយាយអំពីតួលេខដែលបានប្រកាសដោយអាជ្ញាធរមីនបានបង្ហាញថាពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារមីនគឺថយចុះរហូតដល់ទៅ 48% ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនទាន់អស់ពីកម្ពុជានោះនៅឡើយទេហើយប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសវានៅតែបន្តអាចឲ្យពលរដ្ឋយើងគ្រោះថ្នាក់ដដែលដូច្នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដាដូចខាងក្រោមនេះគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនទាន់អស់ពីកម្ពុជានោះនៅឡើយទេហើយប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសវានៅតែបន្តឲ្យពលរដ្ឋយើងគ្រោះថ្នាក់នៅតែដដែលទូរលេខដែលបានប្រកាសដោយអាជ្ញាធរមីនបានបង្ហាញថាពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារមីនគឺថយចុះរហូតដល់ទៅ 48% នៅក្នុងរយៈពេលនេះពលរដ្ឋដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមមានតែចំនួន21អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះគ្រោះថ្នាក់ដោយសារមីនចំនួន8អ្នកនិងជនរងគ្រោះដោយសារសំណល់ជាផ្ទុះពីសង្គ្រាមមានចំនួន13អ្នក ហើយបាននិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតវិញនោះគឺមានតែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះ6អ្នកពិការនិង12អ្នកគ្រាន់តែរបួសតួលេខនេះចាត់ទុកថាជាតួលេខដ៏វិជ្ជមានមួយក្រោយពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដាក់ចេញផែនការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខក្រោយពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានអំពីការថយចុះនៃគ្រោះថ្នាក់បែបនេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមសប្បាយចិត្តចុះប៉ុន្តែកុំបោះបង់ការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះគ្រាប់មីននិងសំណល់មិនទាន់ផ្ទុះគឺនៅសេសសល់នៅកម្ពុជាជាច្រើនកន្លែងទៀតដូច្នេះក្រុមអ្នករុករកប្រេងនៅតាមតំបន់ដែលជាអតីតលេណដ្ឋាននិងសមរភូមិកាលពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺកុំបោះបង់ការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យសោះដោយឡែកកន្លែងដែលបោះសម្អាតហើយក៏មិនទាន់ប្រកាសថាវាធានាថាបោះសម្អាតបានអស់ 100% ដែរពីព្រោះការរុករកនិងបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាផ្ទុះទាំងនេះវាមិនមែនស្រួលរកដើម្បីកំទេចចោលបាននោះទេវាកប់នៅក្នុងដីនៅក្នុងទឹកហើយពេលខ្លះសំបីតែនៅតាមដើមឈើក៏មានផងដែរសម្រាប់ក្រុមអ្នកដែលបានឃើញសូមគុំសំងំស្ងៀមហើយមើលរំលងគឺសូមបន្តដាក់សញ្ញាឬក៏រាយការណ៍ប្រាប់អ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញទៅដោះនិងកំទេចសរុបមកវិញសូមបន្តលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាបន្តទៀតការធ្វើប្រហែសវាអាចនឹងបន្តឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់ពីការជាដើមសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នារាល់សកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសុវត្ថិភាពពីគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះ
ក្នុងថ្ងៃ